Koroška poje 2020 zapel mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka, ki ga vodi Anja Kapun. Slišali smo skladbe O Lux Beata Trinitas, Ko bile vedele mamica vi, Drog mi wind, Tititi Drajsa ter Dve hudomušni iz Istre. Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF iz Celovca. Slišite zdaj pa je začetek znane skladbe Siva pot v karantenski izvedbi. Gre za uspešnico Aleksandra Meška, ki je zelo priljubljen med rojaki v Argentini in tam radi zabojajo Sivo pot, tokrat pa so jo zapeli iz karantene. In sicer so sestavili virtualni zbor, zborovodkinja Maki Grohar je napisala priredbo, vsak pevec se je naučil svoj glas in s tem, kar je imel na razpolago doma, snemal zvok in video. Audio pristava pa je potem te posnetke sestavila in masterizirala. Posnetek v celoti najdete na naši spletni strani radio.ognisci.si. Med novicami in v rubriki Slovenci po svetu, torej vabljeni, da si skladbo v celoti ogledate in ji prisluhnete tam, pa napišete kakšen komentar ali pa preprosto všečkate in delite naprej. Gre za Sivo pot v karantenski izvedbi. S tem smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Pazite nase, ostanite doma in ostanite zdravi, ter se slišimo prihodnjo nedeljo na Veliko noč. Z Bogom!
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Naših sinov in hčera bo ta hip priokalo na svet. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, zdaj pa poglejmo, kaj vam na valovih radija Ognjišče ponujamo v poslušanje v nadaljevanju. V oddaji Karitas boste slišali nagovor novega generalnega tajnika slovenske Karitas Petra Tomažiča. Kako se prostovoljci trudijo kljub ukrepom za preprečevanje širjenja virusa ostati blizu ljudem v stiski in kako lahko pomagamo tudi mi. Več ob 18.30. Z Metko Klevišar v tokratnem klepetu o življenju v domu starejših pri Svetem Jožefu nad Celjem v času epidemije ter o pomenu uporabe družbenih omrežij za starejše. Prav v teh časih izolacije je uporaba družbenih omrežij način za povezovanje in vzdrževanje socialnih stikov. Prisluhnite ob 19. V oddaji Moja zgodba boste ob 20. uri lahko prisluhnili pričevanju Kristine Lenc. Rojena je bila decembra 1945, 7 mesecev po smrti svojega očeta po rodu Poljaka. Njegova smrt je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Pričevalka bi rada našla njegov grob in mu postavila skromno obeležje. Prisluhnite ob 20. uri. Po oddaji Moja zgodba boste lahko prisluhnili še kapucinu doktorju Metodu Benediku, ki nam bo med pričevalci vere, učenci 20. stoletja, predstavil življenjsko zgodbo duhovnika Ferdinanda Potokarja, žrtev nacističnega preganjanja Slovencev. V oddaji o klasiki drugače pa bomo predstavili 3 zborovske evharistične pesmi, v drugem delu pa poslušali Mašo v čast Sveti Trojici Wolfganga Amadeusa Mozarta. To so torej mejniki našega programa na Radiu Ognjišče v nadaljevanju današnje cvetne nedelje in vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ostanete z nami.
Ki rožam daje sen, tebe bom ljubila. Kot poletni dež, ki rožam daje sen, tebe bom ljubila.
Sledi oddaja Karitas, v njej pa nagovor novega generalnega tajnika slovenske Karitas Petra Tomažiča. Vabljeni k poslušanju.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dober večer. Na cvetno nedeljo bomo v oddaji Karitas objavili nagovor novega generalnega tajnika slovenske Karitas. Sicer dolgoletni sodelavec Karitas, Peter Tomažič, je vodstveni položaj prevzel prav v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19. Kako se prostovoljci trudijo kljub ukrepom za preprečevanje širjenja virusa ostati blizu ljudem v stiski? Kako lahko pomagamo tudi mi? Vabljeni, da prisluhnete.
Za nami je tretji teden, odkar je bila razglašena epidemija. Na Karitas smo vsazga dneva, ki se zaključi mirno in normalno, in pa seveda tudi vsazga tedna, ki se zaključi mirno in normalno. Takega tedna smo zelo veseli. Zadovoljni, da so vse stvari lahko stekle. Naša prva naloga je seveda redna pomoč ljudem v stiski. Skrbimo za 44 tisoč socialno ogroženih gospodinjstev po vsej Sloveniji in med njimi je tudi 16 tisoč starejših, ki so v teh trenutkih seveda najbolj občutljivi. 310 razdeljenih mest imamo in na večini razdeljenih mest je tudi v teh dveh tednih potekala delitev hrane. Zelo prilagojena, ljudje so prihajali posamično, običajno je bila delitev zunaj, na vratih, če pa je bila notri, pa seveda z vsemi varnostnimi ukrepi in napotki zdravstvenih strokovnih služb. V tem času je bilo zagotovo aktivnih več kot 1500 prostovoljcev. Naši starejši prostovoljci so seveda zdaj nekoliko ranljivi in so mogoče malo bolj v ozadju. Pripravljajo pakete hrane, koordinirajo, pokličajo, poprašajo ljudi, kako je z njimi, če kaj potrebujejo. Večina jih je preklicala tudi vse starejše, ki jih drugače obiščejo za velikonočne praznike, pa jih tokrat ne bodo mogli. Pojavilo se je nekaj seveda tudi novih stisk, tako med starejšimi, predvsem med tistimi, ki nimajo nikogar, pa tudi družine in posamezniki, ki seveda so se v nekih normalnih razmerah drugače znajdli, tudi kaj naredili sem pa tja in tako nekako preživeli čez mesec, seveda v teh treh tednih so se pa stvari zelo spremenile. Veseli smo na zelo lep odziv v župnijah, marsikje so se aktivirali starejši skauti, mlajši skauti, v Ljubljani bogoslovci, tudi mlajši duhovniki, marsikje razvažajo hrano pač po svojih močeh in tako razbremenjujejo naše starejše prostovoljce, tako da niso v preveliki nevarnosti. Približno od 80 do 100 prostovoljcev pa sodeluje vsak teden oziroma vsak dan, pa tudi v takih bolj izrednih primerih v povezavi z občinami in pa štabi civilne zaščite. Na srečo teh dogodkov, ki bi bili neposredno povezani z epidemijo, trenutno v teh treh tednih ni bilo veliko in je stvar popolnoma obvladljiva. Zelo, zelo, zelo pomembno je, da so se na lokalnih skupnostih večinoma povezale humanitarne organizacije, občine, in da ne nekako usklajujejo, spremljajo pomoč. Večina občin je tudi sledila priporočilom ali pa dobrim zgledom drugih občin in so vzpostavili eno telefonsko številko, na katero lahko kličejo vsi, ki so v kakršnikoli stiski v tem času in potem se tisti, ki sprejema klice, seveda lahko take ljudi razvrsti, ali gre za materialno pomoč, ali gre samo za to, da je potrebno organizirati dostavo hrane, ali pa gre tudi za kakšne hujše primere, ki jih koordinira civilna zaščita. V tem času smo opazili povečan obseg izdaje naših invalidskih pripomočkov v Ljubljani, v Celju in pa tudi v Novem mestu. Seveda nekateri ljudje iz domov za starejše jemljajo svoje svojce. Tudi tukaj pomagamo, kolikor moramo in kolikor imamo še prostih, predvsem postelj pri tej pomoči. Prostovoljce seveda še naprej vabimo. Jan Karitas je zdaj izbrala že 390 mladih prostovoljcev, ki so se na nekaterih krajih vključili neposredno v pomoč, bodi si pri dostavi, bodi si pri pakiranju. Intenzivni so tudi na škofijskih Karitas v Ljubljani, Celju, Mariboru, v Novem mestu. Tudi tam pomagajo pri razvozu hrane. Zdaj smo imeli kar velik zalogaj in ga bomo še imeli aprila. Več kot 450 ton hrane bomo razdelili našim uporabnikom, dobra tretjina je že razdeljena vsak dan korak za korakom in seveda ti mladi prostovoljci zelo, zelo pridejo v poštev pri tovrstnih delih. Drugi mladi prostovoljci so se pa vključili v akcijo povezani preko telefona, to je družabništvo za starejše, tudi na Radio Ognišče smo večkrat že vabili in opozarjali na to možnost, da starejše mladi pokličejo in z njimi poklepetajo čisto na tak družaben način. In seveda, če se ne da obiskovati starejših, je pa to ena priložnost, da tudi mladi pokažejo solidarnost in seveda priložnost za starejše, da vsaj malo omilijo samoto, ki je mogoče v teh dneh še toliko večja. V teh časih se seveda pojavljajo tudi razne inicijative, take in drugačne, kjer posamezniki želijo pomagati, tudi množično včasih. Tukaj je treba biti zelo previden. Vse te stvari, ki so si sicer dobronamerne in v drugih primerih in ob drugih krizah in stiskah zelo dobrodošle, so v tem primeru lahko tudi nevarne. Tako da je treba biti previden. V nekaterih župnijah so župnijske Karitas s pomočjo gostincev ali pa občine organizirale tudi tople obroke za starejše, ne prav za veliko število, ampak vsaj za neke primere. Seveda je treba pri tem paziti, da to opravljajo tisti, ki so to tudi prej opravljali profesionalno, z profesionalno opremo, postopki, vozili, posodami in tako naprej, kajti tudi tukaj ne more biti nič po domače, kar je lahko zelo nevarno. Tako da v te inicijative, kjer eden pomaga večjim gospodinstvom ali pa razna zbiranja, ki grejo čez mnogo roka, ne, seveda so v tem primeru jih je pametno precej omejiti, vsaj dokler to stanje ne bo še bolj obvladljivo, kot je v tem trenutku. Veseli pa smo tudi podjetij, ki nam pomagajo, da lahko našo osnovno hrano iz sklada za evropsko pomoč dopolnjujemo tudi z drugimi artikli, ki so pomembni za življenje. Nekaj hrane tudi dokupujemo iz sredstvi dobrodelnih akcij, iz sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Torej v teh dneh želimo dati ljudem nekaj več, predvsem tisto sigurnost, da bomo za njih na voljo. Tisti, ki so v stiski, se bodo lahko vedno obrnili na nas in po svojih močeh bomo tudi pomagali. In to jim seveda tudi zagotovimo. Imamo trenutno primerno zalogo v naših skladiščih, novo hrano dobimo večje količine v maju in potem še v septembru. Tako da mislimo, če bo dovolj pridnih rok, v kar ne dvomimo, bomo lahko zelo učinkovito pomagali tudi tistim, ki se bodo morda v naslednjih mesecih znašli v stiskah. Seveda pa potrebujemo tudi podporo dobrih ljudi, vas, dragi poslušalci, naših rednih darovalcev in tudi novih. V mesecu aprilu, okrog Velike noči, običajno začenjamo z dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti. Začeli smo jo v času gospodarske krize leta 2008, žal so časi tudi tokrat zelo podobni. Ta akcija je še posebej namenjena plačilu položnic najnujnejših za ljudi v stiski. V zadnjih letih pa smo z njo tudi poskušali aktivirati tiste, ki ne morejo priti do zaposlitve, jih vključevati v naše delo, skratka jim pomaga tudi na take bolj aktivne načine. Letos pa bo ta akcija še posebej namenjena tudi vsem tistim, ki bodo na novo potrkali na naša vrata, ki bodo potrebovali pomoč ob epidemiji ali pa zaradi posledic, ki bo seveda ta epidemija imela. Trenutno imajo ljudje tudi še neke zaloge, nekaj bodo delovali tudi vladni ukrepi. Postopno in tudi že zdaj pa se pojavljajo nove stiske, drugačne, nepredvidljive, ki so doletele nekatere družine in seveda tudi tukaj bomo mogli bolj intenzivno pomagati, da bodo lahko preživeli in živeli. Tako da povabilo poslušalcem, da sodelujejo v tej akciji, tokrat jo še posebej intenzivno peljemo preko spletne strani www.karitas.si in vabimo ljudi, da tudi na elektronski način se nam pridružijo in darujejo. Seveda pa tudi po ustaljenih poteh bomo nagovorili naše darovalce in pa tudi bralce tednika Družina. Upamo na podporo v teh časih, ko je naše delo seveda še toliko bolj potrebno. Poskušamo biti blizu ljudem, biti z njimi v njihovih težavah in stiskah. Mislim, da je mnogo stvari, ki smo jih doživeli v zadnjih 10, 20 ali pa 30 letih, odkar deluje Karitas, nas predvsem v kritičnih trenutkih zelo povezalo. Tudi ko se pogovarjam z župnijskimi Karitas, nekaterimi vidim, da so se v občinah in lokalnih skupnostih zelo povezali dobrodelne organizacije, občina, civilna zaščita, gasilci, razne župnijske skupine, skauti, mladi, skratka vsi nekako iščejo skupno rešitev za težave, ki jih v lokalnem okolju imajo in imamo. Tako da prepričan sem, da se bo tudi tokrat še bolj razplamtela naša solidarnost, karitativna drža, ki je predznak in razpoznavni znak vsakega kristjana in da bomo lahko z nekim sočutjem pomagali drug drugemu, da prebrodimo te težke čase. Če se ozremo okrog po svetu, vidimo, da mi vseeno živimo kar v dokaj mirnem in varnem okolju in moramo biti seveda tudi hvaležni za to možnost in za ta prostor, v katerem živimo. Prav je, da smo v teh dneh tudi strpni drug do drugega. Seveda vse nas pomalem skrbi, smo se pa počas tudi že navadili na drugačen način življenja In v tem kontekstu je prav, da smo pozorni drug do drugega, strpni drug do drugega, ob tem tudi misel na tiste, ki imajo tudi drugače težave v duševnem zdravju in so tudi v normalnih časih, mogoče težko znajdejo, da smo tudi do tistih pozorni. Naše škofijske Karitas imajo tudi telefonske številke, na katere lahko ljudje pokličejo, se pogovorijo, povedo o svojih tudi notranjih stiskah. Vse so objavljene na spletni strani www.karitas.si in če je potrebno, jih naši sodelavci, svetovalci usmerijo tudi na druge, bolj, še bolj strokovne in specifične številke, kjer lahko ljudje najdejo pomoč. Največkrat pa je seveda potreben pogovor, ki ga danes lahko naklonimo tudi svojim staršem po telefonu ali pa oddaleč, in tudi svojim bližnjim. Topla beseda je zdaj še toliko bolj pomembna, ko so naši stiki zelo omejeni.
Z nami je bil generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič. Pred sklepom oddaje pa bomo predstavili še eno od družin, ki se je znašla v stiski.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebujeta oče in sin z območja Mozirja, ki ima je požar uničil mansardo in večji del ostrešja. Družina, ki na Karitas sprejema pomoč v hrani, je v veliki stiski, saj oče zaradi bolezni ni zaposlen, sin pa prejema minimalno plačo in nima gotove zaposlitve. Tako tudi ne moreta zaprositi niti za minimalni kredit. Krovsko podjetje je že začelo dela za postavitev ostrešja in prekrivanje strehe. Pri čiščenju in odstranjevanju ostankov požara so sodelovali tudi sosedje. Družina nujno potrebuje pomoč. Če želite pomagati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 300 59 60 ali obiščete spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. S tem klicem na pomoč zaključujemo tokratno oddajo Karitas, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam prijeten večer.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Na valovih radia Ognišče ste poslušali oddajo Karitas. Hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in dragi poslušalke. Ponovitvi lahko prisluhnete v nocojšnjem nočnem programu ob enih.
Polte, ugasni luč.
Bo, čakaj, da preberem Vzajemnost.
Vzajemnost, revija, ki vsak mesec prinaša veliko koristnega in zanimivega branja za upokojence. Revijo Vzajemnost prejemajo le naročniki. Pokličite 01 530 78 44 za naročilo ali ogledni brezplačni izvod. Na telefonu 01 530 78 44 pričakujemo vaš klic.
Radio Ognišče.
V Celju na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
5. aprila leta 1827 se je rodil britanski zdravnik Joseph Lister. Uvedel je uporabo kemičnih snovi, ki bakterijem preprečujejo razmnoževanje. Te kemične snovi pa lahko uporabimo tudi na koži. Iz omenjene uporabe kemičnih snovi se je kasneje razvila asepsa. To je metoda, s katero pri operacijah preprečijo infekcijo in gnojenje ran, dosežejo pa jo sterilizacijo. Na današnji dan leta 1894 se je v Dulah pri Šmohorju na Koroškem rodil zbiralec ljudskega blaga Vinko Möderndorfer. Po končanem učiteljišču v Mariboru je učil v več krajih na Štajerskem. Zbiral, prirejal in objavljal je pripovedno izročilo in gradivo o šegah, zdravilstvu, bajeslovju, verovanju in vražah. Pri izbiranju gradiva so mu pomagali sodelavci, predvsem učitelji z celotnega slovenskega ozemlja. Vinko Möderndorfer je zasnoval narodopisni zbornik v petih knjigah, izšli sta dve. 5. aprila leta 1933 je v Mariboru umrl škof Andrej Karlin. Doma je bil iz Stare Loke. Teologijo je študiral v Ljubljani. Po duhovniškem posvečenju in nekajletnem kaplanovanju je nadaljeval študij cerkvenega in civilnega prava v Rimu. Po vrnitvi v Ljubljano je bil med drugim ravnatelj Alojzevišča in urednik cerkvenega glasbenika. Sodeloval je pri delavskih in prosvetnih organizacijah. Med letoma 1911 in 1919 je vodil tržaško koprsko škofijo. Bil je podpisnik Majniške deklaracije. Zaradi italijanskih nacionalističnih pritiskov se je Andrej Karlin odpovedal škofiji in zatem nekaj let vodil škofove zavode v Šentvidu nad Ljubljano. Papež Pi XI. Ga je leta 1923 imenoval za mariborskega škofa, kar je ostal do smrti. Zgodovinar in duhovnik dr. Anton Ožinger je ob predstavitvi monografije Mariborska stolnica spomnil, da je škof Andrej Karlin posebno pozornost posvečal mariborskemu semenišču.
Kar je pomembno, zelo pogosto je obiskovalce v dijaško semenišče, ki jim posveča posebno skrb, ker je tudi veliko daroval za ureditev, opremo in za zavod kot tak.
Petega aprila leta 1916 se je v Dolenjih Lazah pri Ribnici rodila sestra Vendelina Marija Ilc. V družini je bilo 9 otrok, 4 dekleta so šla k šolskim sestram, ena k karmeličankam, brat pa je postal duhovnik. Marija je v Ribnici končala osnovno in meščansko šolo ter leta 1934 postala redovnica z imenom sestra Vendelina. V Mariboru se je izučila za učiteljico gospodinskih šol in zatem začela učiti na Krekovi gospodinski šoli. Po vojni je vodila kmetijsko gospodinsko šolo v Šentrupertu pri Velikovcu na Koroškem. Po letu 1969 je sestra Vendelina začela s kuharskimi tečaji v Repnjah. Nekaj časa je bila provincialka slovenskih šolskih sester. Na stara leta je pripravila novo izdajo slovenske kuharice sestre Felicite Kalinšek, nato pa je izdala več knjig svojih receptov. Sestra Vendelina je učila, da je treba kuhati z ljubeznijo. Poznati pa moraš tudi ljudi, za katere kuhaš in živila, ki jih uporabljaš. Umrla je 5. avgusta leta 2003 na Brezjah. Na današnji dan leta 1929 je v Celovcu umrl duhovnik, teolog in biblicist Martin Erlich, doma iz Žabnic pod Svetimi Višarjami. V Celovcu je končal gimnazijo in bogoslovje. Študij je nadaljeval na Avguštineju na Dunaju, kjer je leta 1897 doktoriral iz teologije. Po vrnitvi na Koroško je bil kaplan v Pliberku, Beljaku in nekaj let prefekt v Celovškem Marjanišču. Martin Erlich je šel leta 1902 v Jeruzalem, kjer je vodil Avstro-Ogrsko gostišče oziroma Romarski dom. Po vrnitvi iz Palestine je med letoma 1910 in 1920 predaval novo zavezo v Celovškem bogoslovju, kjer je takrat učil tudi njegov mlajši brat Lambert Erlich. Martin je skrbel še za vzgojo slovenskih dijakov. Ustanovil je dijaški dom, ga vodil in delno sam vzdrževal. Martin Erlich je bil od leta 1920 do smrti župnik, pozneje pa še dekan in prošt v Tinjah. 5. aprila leta 1991 je v Kočevski Reki znova zaživela župnija, ki je bila desetletja po vojni zapuščena, tamkajšnja cerkev pa porušena. Ta dan je bila v dvorani doma krajevne skupnosti slovesna sveta maša, ki jo je daroval nadškof Alojzij Šuštar. Na današnji dan leta 1993 sta takratni predsednik vlade Janez Drnovšek in zunanji minister Lojze Peterle v Luksemburgu podpisala več sporazumov, ki so postavili temelj sodelovanju med Slovenijo in Evropsko zvezo. Spomine na današnji dan je za vas bral Tone Gorjup.
Se veselim, da enkrat pridem pred Boga. ob obličju svetem še sama zažarim. To Božja je svetost, po njej še vedno hrepenim, doseči je ne morem. Podarjeno jo dobim,
bližje slavim.
Tam se van zazrem, ki me ustvaril je. Kako se veselim, da enkrat pridem pred Boga. Mimo protokola se v zaupanju mu izročim.
Zaupam ti, da sprejmeš me.
Nedeljski program na Radiu Ognjišče nadaljujemo s klepetom z Metko Klevišar. Slišali boste, kako poteka življenje v domu svetega Jožefa nad Celjem v času epidemije in tudi, kako pomembna so družbena omrežja za starejše v teh časih še posebej. Vabljeni k poslušanju.